Денят на Дойче Веле по Дарик.
От студиото в Бон, здравейте, аз съм Емилиан Лилов, днес със следните сюжети. Какво пише в рецептата на Бойко Борисов за Европа? Кое е общото между Standard & Poor's и разправиите около германски президент Вулф? И какъв пример ни дават управляващите? Приятно слушане! Най-бедната страна в Европейски съюз съветва Европа как да си реши дълговите проблеми. Българският премиер изглежда има готова рецепта за това. Не е като да няма самочувствие човекът, който в сряда ще бъде гост на канцлерката Ангела Меркел, пише по този повод германският Таге Шпигел. Зимата в България не е просто един годишен сезон, а преди всичко тест за управляващите. Хаосът по заснежените пътища е аршинът, с който опозицията и части от българското общество мерят дали правителството се справя или не, посочва изданието. Той припомни думите на премиера Бойко Борисов, който неотдавна посъветва българите да хващат снежинките още във въздуха преди да са паднали на земята. В началото на януари зимата наистина не само блокира движението, но и парализира обширни части от страната, посочва авторът на публикацията Франк Штир. И какво видяхме тогава? С половин уста, иначе говорещият много, български премиер, ни посъветва да видим, че в австрийските Алпи имали същите проблеми. От началото на 2007 година България е членка на Европейски съюз, а от лятото на 2009 страната се управлява от партията на Борисов ГЕРБ. Българите, които са се надявали на по-добър живот след присъединяването на страната към Европейски съюз, днес са разочаровани. В най-бедната страна от общността, много пенсионери са принудени да живеят с 100 евро месечно, а средната работна заплата в страната е 350 евро. Цените на много от стоките обаче и със сигурност тези на вносните отдавна са се изравнили с тези в Западна Европа. А за да се убеди човек каква мизерия измъчва българските граждани, е достатъчно само да надникнете в която и да е държавна болница в провинцията или да се огледате в някоя от циганските махали. Нищо подобно не подсказва обаче поведението на българския премиер, който очевидно не страда от липса на самочувствие. Борисов обича да дава съвети и както изглежда има готова рецепта и за решаването на европейската дългова криза. Като се позова на финансово-политическата стабилност на България в момента, неотдавна той посъветва европейците да си направят пенсиите и заплатите като българските, ако искат да си решат проблемите. При това Борисов тогава говореше съвсем сериозно и без никаква ирония. Неговият предшественик и лидер на социалистическата опозиция Сергей Станишев обвинява правителството на ГЕРБ, че строгите му икономии спират икономическия ръст. Международните рейтингови агенции обаче хвалят бюджетната политика на финансовия министър Дянков и преди Коледа Standard & Poor's дори потвърди оценката си за България. Борисов дойде на власт с щедри обещания за дълбоки реформи, включително в държавната администрация, здравеопазването, образованието и пенсионната система. На практика обаче основно управлението се концентрира върху две области – строителство на магистрали и превенция на корупцията и организираната престъпност. По втората точка успехите са твърде спорни, доколкото многобройните полицейски операции не съумяват за сега да доведат и до осъдителни присъди. Сред успехите на това управление отнасяме прокарването на пенсионната реформа, т.е. вдигането на възрастта за пенсиониране, въпреки силната съпротива на синдикатите. Други реформи обаче са малко вероятни в оставащите години и половина от мандата на правителството. Самият Борисов казва, че във времена на криза реформи не се правят. Българската еврокомисарка Кристалина Георгиева вижда на друго място най-сериозния проблем на България днес. Много българи се оплакват от ниските заплати в страната – 44% от средните в Европа. Много по-обезпокоителен факт обаче е това, че производителността на труда в България е 5 пъти по-ниска от тази в Европа, казва Георгиева. В политическия и обществен живот на България се наложи семейна свойскост, която не създава здравословен климат в трудното настояще. Лош пример дават управляващите със словесните си отклонения и често с трудно обяснимите си постъпки, твърди в коментара си Мирела Иванова.
Археолозите се помириха с премиера срещу 350 000 лева. Из новините на вестник сега. Случайно съм успяла да седна и отгърна страницата, до която съм стигнала с нощи, когато някой безцеремонно се надвесва над мен с думите. О, Мирела, не вярвах, че още има хора, които да четат книги в трамвая. Вдигам раздразнено глава, но понеже не познавам човека, се опитвам да докарам нещо като усмивка. Това е новият сборник с разкази на Деян Енев. С нощи беше премиерата на книгата и нямам търпение да я прочета. А на нас нощи Бойко ни отряза главата. Гледа ли в новините? Кой Бойко? Питам все по-объркана. Как кой? Бате Бойко. Толкова смангизи налях в тия енергоспестяващи системи и сега край. Понеже не знам за какво става дума, не знам и кой е човекът, разговарящ свойски с мен и съотнасящ се свойски с министър-председателя, мангизите и енергоспестяващите системи, спонтанно решавам да сляза три спирки по-рано и така да се измъкна от капана на принудителното общуване. Тръгвам пеша и за да потисна раздразнението си от всезнаещата фамилиарност, заляла ме току-що и заливаща ни от всякъде, си мисля, че и политическия живот напоследък съвсем заприлича на семеен. Един е влязъл през вратата, друг през телевизора, трети през вестниците, но всички сме се събрали около трапезата, големи и малки, орденоносци и пренебрегнати, стъчкуващи и послушковци, жертви и извършители. Важно е да се уточни, че в центъра на голямото ни семейство е премиерът Бойко Борисов. Думите, които произнася, извиненията подир това, възгледите му на кучкар, срещите му с сестрата на убитото момиче в Перник и с археолозите край Кюстендил, а сетне и край Шумен. Изнервеният глава на семейството ни, ту е прям и груб, както подхожда на загриженият и отговорен за всичкото, ту човеколюбец, който пуска шеговити лафове, заеме ли се да ни убеждава в нещо, ту отстъпчив, наложи ли се, ту самодоволен и без да се налага. Начинът, по който говори Борисов бащицата, впечатлява и вбесява едновременно, защото прекрачва всички норми на политическото, руши фасадите на бюрократичната и институционална кухота, провокира фалша на клишетата, но и противоречи на заеманият пост и в някакъв смисъл саботира държавността. В словесните и жестови импровизации на министър-председателя простодушието започна да ни идва в повечко, а е ясно, че в трудни до непосилие времена като днешното се поражда тягата към по-експертни и сериозни изказвания, които да очертаят поне утрешния ден, да създадат макар и близък хоризонт, предвидимост различна от чалгата на всекидневието. Та за сега, като във всяко що годе разумно семейство, предпочитаме да се помиряваме, с изключение на миньорите отец Марица Исток. За сега повтарям, за по-нататък не е ясно.
Кое е общото между рейтинговата агенция Standard & Poor's и разправите около германския президент Кристиан Вулф? Това, че и двете неща постоянно ни ходят по нервите, твърди в коментара си Жан Дан Хонг. След като една единствена хотелска нощувка, платена само от части от Кристиан Вулф, успява да се превърне в централна вестникарска новина, човек справо може да заподозре журналистите, че са разочаровани или дори обидени от това, че президентът все още не си е подал оставката. Те явно прекалено буквално приемат израза, че медиите са четвъртата власт. Като петата власт пък обозначават рейтинговите агенции, които оценяват бонитета на концерни и държави. Навече Standard & Poor's създава в последно време впечатлението, че и тя може да е обидена на държавите в еврозоната, защото не искат да играят по нейната свирка. Моментът, в който агенцията намалява кредитни рейтинги на поредица от държави, дава пълно основание да се смята, че по този начин агенцията се опитва да оказва влияние върху политиката. В началото на декември Standard & Poor's заплаши, че ще намали кредитния рейтинг на 15 от общо 17 страни в еврозоната. Малко преди началото на битката на всички битки, както вече нарекоха последната европейска среща на върха, агенцията действително изпълни заплахата си и намали рейтинга на 9 държави от еврозоната. Само ден преди това, страните от еврозоната тъкмо бяха реагирали с облекчение на безпроблемното пласиране на испански и италиански държавни облигации. Този понеделник пък Standard & Poor's намали отличната рейтингова оценка на европейския защитен чадър. Какво всъщност разрешение иска да натрапи Standard & Poor's? Дали Европейската централна банка не трябва по американски образец да влезе в ролята на последния кредитен донор? Дали пък не трябва да се създадат евробонове, общи европейски облигации, за които всички да отговарят? Или пък намерението е еврозоната да бъде поставена на колене, така че еврото да изчезне като конкурент на щатския долар? Някои германски политици говорят вече за валутна война и предполагат, че американското правителство е задкулисният инициатор на тази акция, макар че Standard & Poor's преди време намали също и американския рейтинг. При всичките тези критики срещу Standard & Poor's, страните от еврозоната обаче трябва самокритично да признаят, че сами се направиха уязвими чрез една безотговорна политика през последните години. Сега повелята е да се създаде един фискален съюз, който да поеме по ефикасен курс за излизане от кризата с дълговете и по този начин да отпадне като обект на спекулации. Това беше всичко от студиото в Бон за днес. Благодарим ви, че бяхте наши слушатели. Сега с вас се разделя и водещият Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.